Efter en lang og besværlig omgang er der forhandlet en reform af EU-elektricitetsmarkedet på plads. Det arbejde begyndte, da Ukraine-krisen brød ud, og energipriserne røg i vejret. EU skulle blive uafhængig af russisk gas, så EU-landene ikke kom til at finansiere den krig, som man gerne ville stoppe så hurtigt som muligt. Det er den ene side af sagen. Men det er også historien om et ønske om mere grøn energi. Og så skal de her store udsving i priserne formindskes, så industrierne tør investere i grønne energiløsninger. Det lyder jo godt alt sammen, men en regulering af energimarkederne kan også godt lyde som en opskrift på overpriser. Læg dertil for eksempel muligheder for at danne tusindvis af flere grønne arbejdspladser og en større uafhængighed af slyngelstater. Som du kan høre, så er historien her ret indviklet. For at hjælpe os igennem den jungle, har vi talt med ham her.
Mit navn er Morten Helve Petersen. Jeg er medlem af Europaparlamentet for Radikale Venstre, og jeg sidder som næstformand for Industri- og Energiudvalget, som har den her energi- og klimalovgivning under sig, som vi behandler i det, der hedder Fit for 55 og Green Deal. Så det er i høj grad Industri- og Energiudvalget, det foregår i.
Lige for nyligt, der har I fået noget igennem. Kan du forklare, hvad det er?
Vi har forhandlet en reform af EU's elektricitetsmarkeder på plads, og det har været en lang og besværlig omgang, som dybest set udspringer af, at efter Ukraine-krigen startede og Putin angreb Ukraine, jamen så steg gaspriserne jo virkelig hurtigt og voldsomt, fordi vi jo gerne vil ud af gas, og vi vil gerne sanktionere, og gjorde det på det tidspunkt i forhold til al den gas, der kom i rørledninger fra Rusland. Og det førte jo til, at gaspriserne gik gennem loftet, hvad satser i forhold til priserne på elektricitet. Så der var rigtig mange borgere over hele Europa, som oplevede, at deres energiregninger steg virkelig voldsomt på grund af den her energikrise, som dybest set var en gaskrise. Og det fik kommissionsformanden von der Leyen til at sige, at nu skulle vi have en reform af elektricitetsmarkederne, for dybest set at give noget mere stabilitet i priserne. Og det er hele det arbejde, der nu snart nærmer sig sin afslutning, og som vi har brugt et par år på at forhandle på plads, som dybest set går ud på at sikre mere stabilitet på elektricitetsmarkederne, mere forudsigelighed, også for investorerne, der står og skal bruge mange penge på at investere i grøn energi. Men lad os få noget mere vedvarende energi ind i vores elektricitetsforsyning, og dermed undgå russisk gas, og samtidig skabe mere forudsigelighed for de pensionskasser og banker og institutionelle investorer, som skal ud og pøse penge i det her. Så det her med ro, forudsigelighed, tryghed, sikkerhed, har været nogle af nøgleordene i den reform af elmarkederne, som vi snart vedtager.
Nu, mange af dem, som lytter med her, har jo selv oplevet de her meget kraftige stigende priser, om end det er jo nu faldende igen. Men dem, som havde fast energipriser, var dem, der betalte allerhøjst. Så når du nu nævner, at der bliver forudsigelighed i det her energimarked, betyder det så også tilsvarende en høj energipris?
Det kan jo gå begge veje, og der vil jo og skal jo stadigvæk være prisudsving i forhold til hvornår og hvor meget vinden blæser, eller solen skinner, eller at det regner nogle steder således, at man kan få mere energi fra hydro og vandkraft og den slags ting. Så der vil jo også fremadrettet være udsving i priserne, men det vi håber på, det er, at vi tager toppen af de her udsving ved netop at give den stabilitet, så investorerne rundt omkring i Europa, de tør binde an med at investere mere i vedvarende energi. Og at vi så bliver bedre i øvrigt til at integrere vores energimarked, fordi vi kan se, at de steder, hvor det er lykkedes at integrere energimarkederne mere end andre, jamen der er der færre prisudsving, mindre prisudsving. Så det her skulle gerne give ad år mere stabilitet i energiforsyningen, og dermed også mindre udsving for forbrugerne i priserne.
Kan du forklare, hvorfor at det er vigtigt for en investor, at han kender eller hun kender priserne fremover?
Det er vigtigt for investorerne at vide, at vi ikke kommer og laver reglerne om hele tiden, og at vi slet ikke gør det med tilbagevirkende kraft. Så når jeg taler med nogle af de store virksomheder eller investorer, eller hvad det er, jamen så noget af det, de er bekymret for, det er, hvis vi hele tiden skal ind og regulere priserne hvert år eller hver andet år, eller noget, der minder om det. Så det, vi prøver at sige, det er, at vi vil gerne fastholde de grundlæggende ting i markedet, der gør, at det kan betale sig for investorerne at gå ind og investere i vedvarende energi, og at de kan gøre med den sikkerhed og tryghed, der ligger i, at vi har nogle rammer, der er forudsigelige, og at vi som politikere ikke går ind og roder op i det hele tiden. Fordi hvis der er noget, der er gift for investorerne, så er det netop den usikkerhed. De vil jo gerne, og det kan jeg sammen forstå, de skal jo investere milliarder af kroner i bogstaveligt forstand. Så de har brug for noget sikkerhed og noget tryghed for, at vi ikke kommer og laver tingene om hele tiden, og der slet ikke med tilbagevirkende kraft.
Morten Helve Petersen, altså hvis vi sådan tænker på de her faste priser, det lyder jo sådan næsten, altså du sidder jo i den liberale gruppe i parlamentet, og jeg tænker, det lyder meget sådan som fastlåsning af prisen. Er det sådan lidt planøkonomi over det her?
Nej, og det er jo enormt vigtigt at sige, at faste priser er jo ikke nødvendigvis lave priser. Altså der har været sådan lidt misforståelse nogle steder om, at hvis man låser priserne fast, at det så nødvendigvis er til gavn for borgerne, det er det ikke nødvendigvis. Og det nordiske elmarked er et meget godt eksempel på et meget, kan man sige, liberalt marked, hvor udbud og efterspørgsel møder hinanden, og hvor priserne også kan svinge afhængig af netop af udbuddet. Men er et meget godt bevis på, at netop når markedet virker, og man lader markedet virker, jamen så kan du også få lavere energipriser, end hvis man fra centralt hold skal til at fastsætte priserne. Så det har været utrolig vigtigt for mig i hele det her forløb, netop at fastholde en markedsbaseret tilgang, fordi det er det, vi kan se, der historisk set har givet de lave priser. Så vil der stadigvæk være udsving, forhåbentlig ikke noget, der minder om det, vi har været igennem i forhold til den gaskrise, der har været i Ukraine. Men det her med at lade markedet komme ind, så udvikler man kan stille sol og vind op og hvad det nu måtte være, og få nogle afregningspriser, der gør, at de kan konkurrere og dermed også sikre den bedste prisdannelse til gavn for forbrugerne. Det er utrolig vigtigt at fastholde, så vi netop ikke får et eller andet, hvor myndigheder eller politikere skal sidde og regulere priser. Det tror jeg ikke er vejen frem. Det er heldigvis heller ikke det, vi regner med at vedtage i den her elmarkedsreform.
Hvordan stabiliserer I så altså priserne sådan helt konkret? Altså, hvordan gør man det så? Er det sådan opkøb af lærere, eller hvordan foregår det?
Ja, det er jo først og fremmest ved at sikre et større udbud af vedvarende energi i vores energiforsyning. Vi har brug for at elektrificere vores samfund generelt over de næste mange år, hvis vi skal nå vores klimamål. Så det med at få mere gang i elektrificeringen og skabe de rammer, der gør det muligt, det er i sig selv vigtigt. Også for, at priserne kan komme ned på et fornuftigt niveau. Så arbejder vi meget med mange tekniske ting i forhold til nogle af de her meget smarte og sådan moderne former for kontrakter, man kan indgå på markederne. Således, eller såkaldte Power Purchase Agreements, som er noget teknisk noget, men som dybest set betyder, at virksomhederne kan gå ud og købe strøm af leverandørerne til levering om en eller anden bestemt periode. Det kan være med et år eller to, eller hvordan man nu indretter sig ude på markedet. At gøre de redskaber nemmere og mere fleksible og gennemskuelige, det skulle gerne være med til at sikre, at vi netop får et mere fleksibelt marked, der så til syvende og sidst kommer til at betyde også lavere priser for forbrugerne. Det er nogle af de typer instrumenter, der kommer ind med den her nye reform af elmarkederne.
Men hvordan forestiller man sig så den grønne energi kommer ind? Nu, jeg forstår godt det her med, at nu har vi faste priser, så en, der gerne vil investere i, lad os sige, solceller, vedkommende kan nu se, hvad omkostningen vil være, og hvad indtægten vil være, altså de priserne, som er mere eller mindre stabile. Men den her behøver vel ikke decideret at sikre grøn energi. Det kan vel lige så godt være kul, som er ret billig i Polen for eksempel.
Men der har vi jo heldigvis vores klimamål om, at vi skal reducere drivhusgasudledninger med mindst 55% i 2030. Og senest er der kommet nogle mål til for 2040, der hedder en 90% reduktion med henblik på, at vi så kan være klimaneutrale i 2050. Så den rejse den sti, der sådan er lagt ud hele vejen hen mod 2050, den indebærer jo netop, at vi skal udfase de fossile energikilder i vores energiforsyning. Det gælder på elmarkederne, hvor vi skal ud af sådan noget som gas, og vi skal i øvrigt være uafhængige af Putins gas, ikke mindst i forhold til Ukraine, men også kul. Fordi hvis ikke vi gør det, så kan vi ikke leve op til vores klimamål. Det gælder i øvrigt også i forhold til bygninger, som vi også sidder og snart er ved at vedtage et bygningsdirektiv, hvor vi jo netop siger, med henblik på at være klimaneutral i 2050, jamen så skal vi omlægge. Vi skal ud af de her gasfyr og oliefyr, og vi skal have varmepumper og elektrificering. Så vi har jo nogle overordnede klimamål, som vi er forpligtet på og skal levere på. Og det er jo det, der kommer til at betyde, at vi heldigvis skal og have, og det kan kun gå for langsomt, mere grøn strøm ind på vores elektricitetsmarkeder, så vi kan fase det her med gas og olie og kul ud.
Tidligere var det i hvert fald sådan, at de her målsætninger, de galt for EU som samlet. Så på godt dansk, hvis Danmark sparer på CO2-udslippet, så kan andre lande sådan, altså bruge lidt mere CO2-udslip, altså have lidt større CO2-udslip. Er det stadigvæk det samme?
Ja, vi har også det, der hedder byrdefordelingsmål, hvor man deler ud, så at sige, på de enkelte lande, hvad de skal leve op til. Men det er rigtigt, der er en diskussion om, hvad er kvotebelagt, og hvad er ikke kvotebelagt, og hvordan spiller det sammen på europæisk plan. Og vi får jo, og har jo en diskussion i Danmark om, hvorvidt at vi skal blive ved med at have selvstændige danske mål, eller vi bare skal læne os op af de fælles mål i EU. Men der er altså også den her såkaldte byrdefordeling, hvor man går ind og siger, på forskellige sektorer i de forskellige lande, hvad der skal leveres, for at sikre sig, at der er noget fremdrift i det, ikke? Så vi er stadigvæk fanget ind af klimamål. Det skal vi være på europæisk plan for at sikre, at det går fremad. Så man kan sige, der er en ret sikker retning for det her. Det er en mere grøn energiforsyning, ellers så kommer vi ikke i mål med vores klimamål, uanset om de er europæiske eller danske for så vidt.
Morten Elbe Petersen, er der så også indbygget i den her energireform en form for, hvad skal vi sige, mekanisme, som man sikrer? Altså du nævnte lige, der er det her med, at der er nogle byrdemål, men er der en mekanisme også, som sikrer, at de enkelte lande ikke spiller hinanden ud? For jeg tænker jo, det her, det drejer sig også om arbejdspladser, om konkurrence osv. Og nogle lande er jo lidt rigere end andre. Der er ingen tvivl om, at vi er nu rigere her nordpå, end man er i Rumænien for eksempelvis.
Ja, men det er jo det, som de såkaldte byrdefordelingsmål tager højde for, at der er forskellige forudsætninger i de enkelte lande, afhængig af, hvor velstående de er, og hvordan deres økonomier er strukket sammen i forhold til, hvad for nogle sektorer, der fylder mest. Så den diskussion, vi har i Danmark om landbrug, om bygninger, om transport, om energisektoren osv., den har man jo også i andre lande, men der er forskellige mål i de her såkaldte byrdefordelingsmål, og hvad de forskellige sektorer skal levere i de forskellige lande. Netop i erkendelse af, at virkeligheden ser helt anderledes ud i Finland, end den gør i Portugal, eller Grækenland, eller Danmark, eller hvad det nu måtte være. Så det her er ikke et spørgsmål om, at der er en størrelse, der skal passe alle sammen. One size fits all, vil man sige på engelsk. Men netop, at man tager højde for de her såkaldte byrdefordelingsmål, så man går ind og kigger på også de forskelle, der er i landene i deres erhvervsliv, produktionsstrukturer, økonomier i øvrigt. Så det er klart, der kan man ikke have, at det skal være et instrument, et redskab, der skal løse det, netop i erkendelse af, at landene er så forskellige, som de er.
Når jeg taler med direktøren for Vestas, blandt andet, altså en af dem, så taler de om, at der er problemer med infrastrukturen. Altså, det er fint, vi har en stor vindenergiø, eller hvad man nu skal kalde den, men strømmen skal også kunne nå frem. Altså, der mangler noget infrastruktur herfra til Tyskland osv. Er det her, at den her grønne investeringstank så kommer ind, eller er det også en del af energireformen her, at det skal åbnes?
Ja, det er en del af det på den måde, at vi kan jo se, at vi har et kæmpe efterslæb og kæmpe behov for at investere mere i kabler. Dybest set i kabler til, altså mellem de forskellige lande, men også ud på Nordsøen og Østersøen i forhold til de havvindparker, der skal laves. Så der er en kæmpe efterspørgsel efter kabler, og det er klart, det koster en masse penge, som virkelig er en kæmpe udfordring i forhold til at få finansieret, fordi hvis vi skal i mål med vores klimaambitioner, jamen så kræver det mere grøn strøm, eksempelvis fra havvindparker, og det kræver kabler. Så det vi gør i forhold til den her elmarkedsreform, det er, at vi åbner for at de her transmissionsselskaber, Energinet, kender vi hjemme fra Danmark, og det, dem har man jo tilsvarende af rundt omkring i Europa, at de i højere grad kan gå ind og kigge på fremtidige behov for kabler og begynde at investere i det. Udfordringen er, at mange af de her Energinet rundt omkring i Europa er meget tilbageholdende med at kaste sig ud i at investere, fordi de går med livrem og seler, og det skal de jo også gøre, det skal de jo finde, så de skal jo være forsigtige, og det er de så også. Men vi har brug for at løsne lidt mere op for de her investeringer. Vi har brug for at træde lidt mere på speederen, hvis det er, vi skal i mål. Og det, der indgår i den her elmarkedsreform, det er, at TSO'erne, altså energinettene rundt omkring, at de i højere grad kan trykke på speederen, end de hidtil har kunnet. Og det er der altså også brug for, hvis vi skal i mål med netop vores klimamål.
Jeg kan forstå på dig, også i forhold til, hvad du lige har fortalt, Morten Helve Petersen, det er jo, at det her så åbner op for investeringer, og investeringerne så vil i sidste ende levere mere grøn strøm. Så det lyder som en god aftale, men der findes vel ikke nogen aftale, hvor det ikke er nogen af tingene, som er lidt skidt. Så hvad er ikke så godt i den her aftale?
Det har været vigtigt for mig at sikre, at vi fastholder en markedsbaseret tilgang til det. Og det har været vigtigt for mig, at der også er den fleksibilitet i aftalen, der gør, at medlemslandene også har fleksibilitet til at vælge deres egen veje og instrumenter at gå i nogle af de her ting. Så vi ikke kommer fra centralt hold og siger, at man skal gøre tingene på en bestemt måde. Og det har været et stort slagsmål, og det har taget lang tid at få på plads. Så jeg synes, det har taget for lang tid i forhold til den usikkerhed, der har været ude på markederne, inden vi kunne nå hertil. Jeg synes, at vi har skabt for meget usikkerhed i forhold til den hastighed og det tempo, som der er brug for derude. Så det generer lidt mig set i bagspejlet, at vi ikke har været hurtigere uden det her og kunne give den forudsigelighed og tryghed i forhold til investorerne.
Men sådan i fremtiden, der ser du ikke nogen problemer i den her. Der er ikke noget i den her model, som du synes kunne have været anderledes på trods af de ret lange politiske forhandlinger, hvor det var blevet givet og taget?
Jamen, der er jo altid ting, som kan gøres bedre og skal gøres bedre, så det her er jo ikke den perfekte verden. Jeg synes, overskriften er, at vi har så forrygende travlt med det her, hvis vi skal nå vores klimamål. Ikke? Så på den baggrund synes jeg, sådan 1,5-2 år, det er lang tid, vi har brugt på det her, i forhold til, hvor travlt vi har. Og så er det klart, ned ad vejen, jamen, der kommer vi selvfølgelig til at kigge på, om det her virker efter hensigten. Og hvis ikke det gør det, jamen, så skal man jo også være klar til at ændre og reformere nogle af de her ting igen. Men jeg synes, det er et godt afsæt, vi har her, og så må vi jo se, om det virker efter hensigten ned ad vejen. Det er i hvert fald det, der er ambitionen. Jeg synes, der er en pointe i, at netop Danmark med de ressourcer og muligheder, vi har på Nordsøen og på Østersøen, at vi er jo netop et land, der går fra at være energiimportør til at blive eksportør over de næste 10-20 år. Så Danmark har om nogen en strategisk interesse i, at det her falder rigtigt ud, fordi vi har de her fantastiske muligheder, som vi har på Nordsøen og på Østersøen. Så ikke mindst fra dansk side, der har det her været og bør være en virkelig vigtig, altså strategisk prioritet at få det her til at lande og få vedtaget det her. Fordi vi har så mange dygtige virksomheder derude, vi har en hel industri på havet, og vi har nogle fantastiske forudsætninger og muligheder her for at leve op til de ambitioner. Og det har været vigtigt, synes jeg, i forløbet også at have blik for.
Du har hørt Morten Helve Petersen fortælle om EU's energipolitik og hvordan den væver sig ind i både krigen i Ukraine, grønne fremtidsplaner og din og min pengepung. Han er valgt ind i Europaparlamentets liberale gruppe for partiet Radikale Venstre. Journalisten, der interviewede, han hedder Jan Simmen. Fik du ikke hørt det, eller vil du gerne genhøre udsendelsen, så kan du gøre det på vores hjemmeside. Den har adressen radiomb.dk/eu. Det var altså radiomb.dk/eu, hvor du også kan finde mange andre podcasts. Det er Radio MB, der har stået for produktionen, mens Europanævnet har stået for den kærkommende finansielle håndsrækning, uden at blande sig i vores redaktionelle linje i øvrigt. Har du kommentarer eller idéer til for eksempel historier, ja, så kan du gøre det ved at kontakte den elektroniske folkeoplysning på Facebook. Det var altså e-folkeoplysning for den elektroniske folkeoplysning. Det burde ikke være nødvendigt at sige, men husk lige at holde kammertonen. Det var alt for denne gang. Mit navn er Kim Mathar Bundgaard, og jeg siger mange tak, fordi du lyttede med.